Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda z Mise Hero a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků, vedoucích právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým v Mise Hero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. A jedním z takových odborníků je právě i Petr Kovařík. Kromě CEO pražské čokolády Steiner a Kovařík je autorem knihy Síla Hotentota, díky které si dovoluje být Hotentotem pro jiné a stejně tak na sebe neklade břímě, aby chápal vše, co se děje v něj. Kromě toho je spoluzakladatelem iniciativy hashtag Nastartuj Česko, která bude brzy přejmenována na hashtag Jaké chceš Česko. Tato iniciativa má za cíl změnit nastavení v myšlení v hlavách lidí, aby se neopakoval podobný morální úpadek celé společnosti, jako se to stalo v době covidu. Já tě tady vítám, Petře, ahoj.
Ahoj, Jirko, já tě poznávám.
Já tebe taky.
A vítám tě tady, vítám se tady.
My se vlastně vidíme dneska fyzicky poprvé a už teda teď vidíme, jestli zajímavý člověk, nebo už to jsme se jako dneska nějak jako trošku oťukávali, tak jsem rád, že jsi tady. Ty jsi tady jako s tématem, který je vlastně, jsem zvědavý, jak co z toho dostaneme. Ty víš, jak být vyrovnaný i v dobách, které jsou celkem krizové.
A no, dalo by se to tak říct.
Dalo by se to tak říct. No. A já vlastně asi kolem toho nebudu chodit jako kolem horký kaše. Prosím tě, co mám dělat? Jak s tím, jak být vyrovnaný?
My jsme si telefonovali, když jsme našli tady to téma, tady ten název. Já to mám asi tak, že jenom to je podtrhnutý těmi 9 měsíci covidu, že spousta lidí říká, jak je možný, že se směješ, jak je možný, že to vůbec dáváte, když jste spadli na 3% obratu, potom vy rozdáváte čokoládu, to nemůžete rozdávat, ne, to musíte prodávat. Vlastně spousta lidí se ani neuvědomuje, v jakých situacích jsme, a když se to teda uvědomuje, tak se ptá na tuto otázku. No a já odpovídám, hele, ono vlastně nemůžeš ani nic jiného dělat. Pokud chceš doopravdy tvořit, chceš být v radosti, chceš prostě doopravdy tady něco po sobě zanechat, vybudovat, tak nemůžeš být ve stádiu, nebo nemůžeš, můžeš, ale každopádně si moc nepomůžeš. A jediný, co můžeš, je to sice nějaká asi filozofická cesta ovnit sebe sama uvnitř. A jelikož jsem si sám sobě předtím, než začal tenhle ten covid a už předtím spousta situací, kdy jsme zaměstnávali lidi a neměli jsme stejný názor, nebo nám rozpustili v našem obchodě v Ománu čokoládu za 1,5 milionu korun, kterou jsme tam těžko dovezli, nebo nás okrádali lidi v Dubaji, tak už tu chvíli jsem si říkal, že jsou věci, které neovlivním a že vlastně pokud přiznám to, že nemusím vše chápat hlavou a budu vlastně se starat jenom o to, co tu vlastně to, co já můžu ovlivnit, tak můžu dojít k určitému typu štěstí. Neříkám, že je to štěstí neustále, ale je to takový, že můžu zažívat chvilky vděčnosti, chvilky radosti, chvilky štěstí tu danou chvíli a stačí mi to jenom, když u toho piju vodu nebo si udělám rituál, že si tady dám čokoládu, k tomu teda kávu, kterou občas piju, a že to budu prostě dělat v radosti.
Ty jsi tady řekl jednu věc, jo. Já bych to potřeboval trošku jako uzemnit, jo. Okay. Ty si řekl, jako přiznat si, že nemusím vše chápat hlavou. Hele, jako já platím složenky, jo. Rozumíš, mám tu popelnici, taky musím zaplatit, jo. Jako je spoustu věcí na nákup, jo. A jako já vlastně musím přemýšlet, jako jak se mám dostat do toho, abych tímhle způsobem toho vlastně jakoby praktického racionálna, okay, abych s tím jako nemusel zápasit, nebo co ty mi radíš?
Ale já nejsem člověk, který by nebyl emoční. Jo. Já jsem typ, který je velice neoblíbený protihráč basketbalu či volejbalu nebo beach volejbalu, protože většinou je velice agresivní. Ale to je to, že se ponoříš právě do té chvíle, v který seš, že seš nějakým flow. Samozřejmě chápu složenky, chápu je víc než jenom na osobní úrovni, protože v té firmě to je na úrovni 2-0 až 3 úplně někde jinde, než když se bavíme o úrovni osobní. Kdybych měl řešit osobní úroveň, tak jdu někam meditovat do ašrámu nebo nějakého meditačního centra, neřeším nic. Jo. To není, určitě to není vzletný. Jo. Je to velice zemský a je to o tom si na té zemi dovolit zažívat ty chvíle co nejvíc jakoby v sobě. Jo? Já to říkám tak, že když přijdu někam na schůzku, já znám spoustu úžasných lidí, kteří mají krásný, vzletný, filozofický úvahy a já vedle nich vypadám fakt jako hotentot. Vždycky říkám, no tak to, já nevím, mám takovýhle názor, moc až třeba jednoduchý, nebo nevím, jestli to je jednoduchý, nebo je to, jaký to je, ale ty lidi si řeknou, ty vedle, to jsou jako strašně jako primitivní jako keci. Jo, jak tenhle člověk může být podnikatel? Jo, ty jsi dostudoval vysokou školu? Ty jsi jako inženýr? Říkám, no jako, nebo studoval jsem vysokou a dostudoval jsi? Já bych to neřekl. Říkám, no tak podařilo se mi dostudovat. Že vlastně lidi, já nevím, co čekají, já nevím, co očekávají. Mně to vlastně úplně jedno, co očekávají, ale vlastně často se dostávám do stádí, kdy oni čekají, že budu asi mluvit víc letně, nebo to budu mít víc učesaný, nebo budu moudrý muž. Jo, a ze mě to jako, jo, je to strašně vtipný, takže já říkám, že si tady dovolu jedinou věc a to je, že nemusím mít od tebe odezvu, že budeš ze mě nadšenej. A když tuhle tu věc si dovolím, tak se můžu sám otevřít, můžu mít tady z této situace radost, můžu se ji třeba vnímat, můžu poslouchat to, co říkám a následně, což teď dělám třeba tuhle tu chvíli, že je to vědomí a v tu chvíli jsem tady v tom flow a není to takový to kliše, že musíme žít tady a teď, protože za chvíli tady přijdou moje děti, které jsou v druhé místnosti, strašně mi naštvou a já se dostanu do stádia autopilota a vůbec si nejsem sebevědomý. Takže to není jako vzletný.
Má to nějakou souvislost s tím být sám sebou? To, co
určitě.
Říkáš? To znamená, no. Jako být autentický, jako dokázat si, dát si tu možnost udělat chybu a vlastně co to je chyba a tak dále, být sám sebou, je to s tím nějak spojený?
Je to dobrý věm. Jo, je to dobrá otázka. Určitě to ale není typ, jakože musím být sám sebou za každou cenu. Jo. Nebo že musím být autentický za každou cenu. Autentičnost je krásná věc. Já mám rád pravdivost, protože z toho to vychází. Když jsem pravdivý, tak jsem asi autentický, bych to tak řekl. Ale není to ten tlak na sebe, jo, já tam přijdu a budu prostě teda sám sebou a teď jsem hipster, jsem prostě buddhista, jsem, jo, vyznavač něčeho, protože většinou, když jako jsem sám sebou, tak stejně hraju nějakou roli. Jo, a teď tady hraju roli, že fakt jako jsem nějaká subkultura a to není přesně ono. Jo, když jako vím jak, já to teda téma se vrátím k tomu, že se ptal, že vím jak na to být v klidu, nebo jak se prostě netrápit z krizových situací, tak je to tím, že ano, možná si dovolím být víc v chybách, že neřeším to, že chyby dělám, což já neřeším nikdy, já to toho radši skočím a vlastně jako řeknu, jo, tak to byl třeba blbej směr, ale hlavní je to, že doopravdy já to nemůžu jako popsat slovy, jo, to je takový těžký, ale já jsem prostě v radosti v tu chvíli, i když to třeba radostný není. Aha. Je to pochopitelný?
To znamená, když mám fakt jako no, mě docela zajímá. Když máš teda blbou náladu a teď se fakt jako nedaří, jak se sebou pracuješ, aby si byl v té radosti, i když to radostné není?
No, já jsem vlastně, možná jsme jako došli do zbytečně jako komplikovanýho, jako komplikovaný, ne hloubky, nebudu to říkat, že to je hloubka, ale je to v tu chvíli, i když v té radosti nejsem, tak minimálně si to můžu uvědomovat, jakým stádiu jsem. A můžu si říct, hele, já tohle nechci. A to se mi děje. Jo, třeba super biznesy by dopadly. Ale strašně mě to jako štvalo tam s těma lidma vůbec sedět. Řekl jsem si, ale já tady nebudu sedět. A skončil jsem to. Řekl jsem, já už s váma dělat nebudu. Jo, mohli jsme udělat velký biznes v Saudské Arábii. A to píšu v knize, že potom se to zvrtlo. A mě nevadilo, že ty chlapi potom si jako pozvali sociální pracovnice a používali silnější věc než koku a já jsem z toho měl prdel, ale mě vadilo to, já jsem to teda nedělal, A já jsem si spíš, jako jsem se smál tomu, jakým způsobem se předtím hráli na něco a potom byli někým jiným. Mě vlastně nebaví být s lidma, kteří nejsou právě autentický. Jo, když by mi ten člověk řekl, hele, já prostě jsem takovej a cítím to, že takovej je, tak mám já volbu, jestli se s ním budu anebo nebudu stýkat. Ale když vlastně si tady pořád hrajeme na nějaký role, tak já nebudu s tím člověkem, když mi potom vlastně, kdybych se k němu otočil, mohl bodnout dýku do zad, protože nevím a nejsem schopný přečíst, jaký bude v následující chvíli.
Mně to přijde podobný tomu, že jsme v práci něco děláme, nějakou činnost a jedno a jako vlastně jsme tam s těma lidma neradí a jsme tam kvůli těm penězům. Kam si náš odsud odejdu, jako, tak jako kde vezmu ty peníze, kde ta jistota, že kde to ten pocit. Jak třeba tady s tím, jak bych to třeba jako měl vzít, jo? Jako, co bych s tím měl dělat v tuhle chvíli?
Samozřejmě v tomhletom nastavení této hry, kterou tady hrajem, když bych jako mluvil třeba jako Dušek a jeho čtyři dohody, tak já nemám návod pro ty lidi, jak, jako říct, když třeba budou hodně v těch potřebách jistot. Jo, naše společnost v České republice je taková hodně rozdělená. Buď to jsme hodně na východ, a to je ten typ toho buddhismu, všecko je pomíjivý, my jsme jenom jako malý zrnko v písku a celek je důležitější. Nebo potom jsou samozřejmě, a tam takže ta materie tam není, je tam prostě jen duch. Vlastně jsme se ztratili. A potom jsme tady v tom západním, já jsem ten individualista, já prostě můžu ovlivnit všecko, keep smiling, materie je všecko, co tady rozhoduje o tom životě. A my jsme někde v tom jako prostředku, vlastně nechápeme ani jedno při American Dream versus Dream of China people, je strašně pro nás dálenej. A když to třeba neprocestujeme a nevidíme ty různý vlastně strašně zajímavý věci. Já jsem třeba žil 4 roky v Číně s mámou a 2 roky na Kubě, jo. Tak Kuba sice není, je socialistická, ale je úplně té Americe a potom ta Čína je úplně jiná, jo. A my jako tady vlastně v tomhletom zřízení ani jeden vlastně, ani v té Číně, ani na té Kubě nejsou v tom stavu, já mám právo. A my tady v Čechách máme právo úplně na všecko. Máme právo na doktora, máme právo na vzdělání, všecko je zadarmo, máme zajištěnou práci v podstatě, protože tady se žije pořád celkem dobře. Střední třída je 90% lidí, potom je pár chudejch, pár bohatých, ale vlastně nemáme ani ty extrémy, jako třeba potom jdeme do Indie a kastovnictví. A my vlastně jsme si vytvořili, mám právo, takže třeba v Čechách je jiná rada ode mě, než třeba bych dal radu Japonci, Kubánci nebo prostě Číňanovi. A my jsme pořád mladá demokracie, která nepřevzala zodpovědnost za svůj život. Takže když já se tady budu bavit o tom, ale no to tak důležitý není platit ty složenky, nebo prostě tak tu práci ztratíš, no tak prostě najdeš jinou, nebo místo teda podnikání v čokoládě, podnikej v něčem jiným, ono to nebude moc fungovat. Já to vím, jak to funguje na mě subjektivně, ale nevím, na kolik procent dnešního českého obyvatelstva díky určitým minulým režimům to bude fungovat. Určitě to pochopí 20-letej, určitě to pochopí 30-letej, pochopí to nějaký zcestovalý 40-letej nebo podnikatel, pochopí to i 60-letej, ale to procento se zvyšování věku markantně snižuje. Takže třeba se ne pejorativně 60-letých to pochopí 5% a 20-letých to může pochopit 80%.
Jo, takže v podstatě jako záleží na tom, kde jsem, jak se, v jaký jsem kultuře. Jo, je to
no vlastně ale trošky, i tady v Čechách je to tím, že prostě, kdybych to vzal do nějakého vědomí, nebo kolektivního vědomí, jak to mluví třeba profesor Mrak, že jo, v CERNu, tak to vědomí vpisuje do společnosti nějakou informaci. A prostě to kolektivní vědomí je na planetě na různých místech jiné a zároveň je úplně jiné i u obyvatelstva různého věku. Protože každý se musel projít jinou zkušeností, že jo. To neříká on, to já jenom jsem začal ten začátek, ten zbytek už je moje dedukce. Ale když vezmu to, že já věřím něčemu, tak můžu asi najít více stoupenců v té mladší generaci, která už prošla jakoby vzděláním a internetem a množství i třeba falešných, ale i pravdivých informací daleko větším průtokem těch informací mi prošlo, že si může udělat třeba nějaký obrázek a říct, hele, já doopravdy věřím tomu, že vlastně důchod mít nebudu, což spousta mladých říká, A tím už vlastně přebírá zodpovědnost za svůj život.
To mají nějak definovaný.
Už to mají definovaný.
Tu budoucnost. Takže
přesně.
Vlastně je dobrý říct možná, v jakém chci žít myšlení a tím pádem, nebo jak chci přemýšlet, nebo jaký chci žít život a tím pádem si definuju to, i jak to bude v budoucnosti. Jo? Dá se tak říct?
To je super definice a budu ji používat. Jak říká Verich, definice života tu není a já ji klidně udělám.
Co je vlastně pro tebe dobro? Co je vlastně pro tebe dobro a jak se v tom kontextu toho být vlastně jako vyrovnaný nebo možná užít si tady to, co se děje, možná nějaký nepříjemný situace, jak bys to tam do toho zasadil?
Dobro. Dobro je krásná věc a páchání dobro je velice zajímavý terminus technicus. Mně se líbí, protože my se stejně pořád dostáváme do nějakého stádia, kde máme touhy, potřeby, v tom se tak trošku meleme. To nikdo nemá asi úplně vyřešený. Je tady spousta pozlátek, který nás k něčemu svádějí. Teď něco jiného je dobro v Ománu, kde máme obchody, dobro v Saudské Arábii, dobro v Kataru, kde sám to jméno to státu je docela divný, a dobro v České republice. Jo. Jsou různý společenský potřeby, společenský jako tradice, který to tlačí. Takže třeba já můžu být spokojený tady, ale nebyl bych spokojený, nebo jako žena, třeba já bych určitě nebyl spokojený jako žena v Ománu nebo v Japonsku, kde je velice tradiční kultura, nebo v Jižní Koreji, možná v Severní Koreji taky, ale třeba bych mohl být spokojenější v Čechách. Samozřejmě pohled chlapa a ženy je taky velice odlišný na tohleto, jo. A já to vždycky tak jako si přirovnávám, docela se mi líbil, já nevím, jestli znáš Hovory s Bohem, mm-hmm. To je, já jsem četl jenom ten první díl a to byl nějaký bezdomovec, který 2 roky někde žil a potom s ním začal prý mluvit Bůh. Každopádně ta kniha, ta první je neuvěřitelná, je velice silná. A pak napsal teda ještě dětskou knihu, velice hezkou, kterou čtu dětem před spaním a je to o malý duši, která potká přátelskou duši a jakým způsobem si spolu budou hrát. A tam ten Neil Donald Walsh, ten spisovatel, říká, že nikdy nemáme odmítat svoji vášeň. Nebo nemáme odmítat to, co nás vlastně pudí. Když vlastně spousta lidí říká o té vášni, samozřejmě to může být sexuální, že si, to je to nejsilnější často. Říká se, že to je ta základní energie, ta sexuální. Ale vlastně, abych to dopověděl, tak k té vášni nikdy ji neodmítejte, ale nebuďte závislí na jejich výsledcích. Mně se to líbí.
To dává svobodu, to dává nějakou volnost.
Dává to volnost, ale prostě my často sklouzneme k tomu, že se staneme závislí na něčem. A ta závislost, ať je to alkohol, milenky, peníze, cokoliv. Vlastně ta matérie silná nás potom určuje a určuje to naše následující konání. Že? A pokud my jsme závislí na nějakém konání, tak většinou už potom, když se vrátím zpátky k tomu dotazu, moc dobra nevytvoříme. Protože nejsme ve stádiu, jak bych to řekl, budování, nejsme ve stádiu tvoření. Já věřím, že vlastně tvořit můžeme jedině ve chvíli, když chceme tvořit nějaký dobro a něco, co bude obohacující pro vlastně celek i pro nás. My nemůžeme tvořit dobro ve chvíli, když vlastně budeme budovat něco jenom pro sebe.
Jak já můžu vlastně dělat dobro, když teď mám ten pocit toho, že je to špatně, že se prostě nedaří už 3/4. Teď jsme v krizi, že jo, v nějaký koronakrizi.
No.
Jako, jak mám tvořit dobro, jako jo, teď v tomhle tom, to, co mi poradíš?
No, jak to tvořit? My jsme třeba doopravdy, vlastně jenom to tvoření je pro mě ta cesta, jakým způsobem nereagovat na to, co se děje kolem mě. Pokud já bych měl reagovat na to, co se děje kolem mě a měl bych tady řídit, nebo jako se řídit to, co mi říkají média, to, co mi říkají politici, to, co mi říkají i blízký lidé na sociálních sítích, tak bych vlastně vůbec nebyl schopný nic vytvářet. Takže pro mě je ta tvorba a zase, jako já vím, ta tvořivost, ta možnost dát něco ze sebe a většinou já si myslím, že člověk, pokud je má normální, nějaký, když to vezme jako morální systém hodnot, že věří, že pravda je dobrá, že upřímnost je taky dobrá, že chce vychovávat děti v míru, chce jim dát dobrý vzdělání a tak dále. Takže to jsou normální hodnoty, tak nemůže vytvořit něco, co by bylo špatný a zároveň si myslím, že ani ve chvíli, když se nedaří, tak na sebe netlačí a neříká si, jako jestli bych to dobro nemohl trošku ohnout, že vlastně by pro mě bylo víc dobra a pro někoho méně dobra. Já si myslím, že vlastně vždycky to je prostě spojený, že pro tu společnost vytváříme něco, co je prostě prospěšný pro každýho. A já nepotřebuji, já zase nikdy jsem neměl stav, že bych potřeboval mít Maserati, tryskáč a 50 domů. Mně stačí, že budu mít prostě Mazdu MX-u, kterou mám rád, protože ty auta, tam jsem začínal, kabriolet, a to je prostě od dílera za polovinu ceny, než je normálně retailová cena. Mně stačí to, že je to auto bezpečný a stačí mi, že můžu žít někde, kde je krásně, hezký výhled a to je pro mě maximum. A do toho mám samozřejmě firmu, která mě naplňuje a dělám něco, co mi chutná, jim to každý den a chutná to spoustu jiných lidí a zároveň ty lidi za náma chodí a ještě s nima vytváříme další zajímavý projekty, které zase to rozšiřují dál.
Petře, jsi šťastný?
Jsem šťastný. Jsou chvíle teda, kdy jsem šťastný méně, jak to bylo v těch samotářích, ale pak mi žena řekne, že jsem šťastný a šťastný jsem. Tam byl ten vtip, jak mu říká ten herečka.
Ale ty jsi příkladem úspěšného podnikatele a teď já to řeknu tak, ale a přesto máš tohle myšlení, jo. Ono je jako zakódovaný, že prostě, abys byl úspěšný, tak musíš být jako v podstatě takový dravec, jo, který jako to jede a hrotí, jo, a dělá to opravdu jako na tlak. Je to, bych řekl, v té společnosti, jo.
No.
Jak jsi se vlastně dostal k tomu způsobu myšlení, jo, nebo jak ti to jinak, jak ti tohle myšlení pomohlo k tomu, že seš úspěšný, vezmeme teď to, že jako podnikatel tu situaci, která je.
Jak mi pomohlo to myšlení k tomu, že jsem úspěšný?
Jo.
Tak za prvý definice úspěchu je velice relativní. Já znám spoustu lidí, kteří by si mohli říct na materiální úrovni, že jsou úspěšní a pro mě jsou to vlastně třeba smutní lidé, nebo minimálně mi je líto, protože vlastně z nich cítím znitřku velký smutek a neuspokojení, nenaplněnost. Znám spoustu v úvozovkách lidí, kteří by se dalo říct, že nejsou úspěšní na naší úrovni. A to je pořád definice společnosti, kdo je úspěšný a kdo není. A ty lidi jsou velice šťastní. A třeba jak máme tu iniciativu, teď jak ji budeme přejmenovávat, na jaké chceš Česko, tak já tam hledám právě lidi, kteří nejsou tak jako braní ve společnosti jako úspěšní, ale jsou to doopravdy lídři a jsou to inspirativní lidi. Já znám fakt spoustu inspirativních lidí, který nikdo nezná. A já teď třeba to je ten, ještě teda jako jenom rychle tomu řeknu, já bych chtěl, aby tito lidé se navzájem podporovali a viděli, že ostatní lidé si váží toho, co dávají. A jak mi to myšlení pomohlo? Já si myslím, že samozřejmě je tu několik faktorů, že člověk je otevřený, má schopnost sebereflexe, je potřeba disciplína, protože bez disciplíny není schopný člověk dojít na té cestě dál. A zároveň si myslím, že jsou to hodně i ženy. Jo? Vědomé ženy, které sami dle toho, že mají spoustu své intuice, kterou my třeba vlastně nemáme. My se definujeme skrze peníze, ale často neznáme ani svoje tělo. Jo? Nemáme to daný, a to říkám, je dar i nedar pro ženy, protože ženy mají brzo menstruaci, často se potýkají i s negativním jako souzením ze strany mužů, už má velký prsa, malý prsa, musí projít nějakou transformací, samozřejmě největší transformace je asi porod, nebo velice velká silná transformace, a to my nemáme. A už nemáme ani ty rituály, takový ty, že jsme museli jít v 8 letech zabít medvěda a buď jsme umřeli, A nebo jsme to dali a potom jsme teda ještě dalších třeba 20 let mohli být válečníkem. Hmm. A pro mě jsou ženy, které jsou vědomé, které nejsou v nějakým způsobem manipulativní, protože taky se to děje, velkým vzorem. A třeba, když dáte ženě možnost nemuset se starat o tu materiální stránku, protože jako většinou žena je radši v tvorbě, tak ona jde dál, velice se stává lepším člověkem, stává se vědomější ženou a v tu chvíli, pokud ten chlap je otevřený, tak má možnost k té ženě jako se přiblížit po takovém schodu. Ona je vždycky trošku vejš na tom schodu pomyslným. Ale vy máte možnost jako dojít k ní. A ona zase, jelikož vy dáte tu možnost toho materiální klidu, zase vyroste. A vy, pokud nejste blbej, což se občas stává, i já to často negluju a trvá mi to, tak zase se k ní můžu přiblížit. A takhle vlastně spolu rostete a ona může růst díky tomu, že vy tu materiální jistotu dáte a vy zase můžete růst díky tomu, že ona jako vyroste sama a vy chcete jako dojít, když by se to takhle dalo říct.
Připadáš si někdy se svýma názorama divnej? Byl jsi, víš, jako že na té lidi říkají, tyjo, ten je divnej.
Jo, proto jsem si nazval tu knihu Síla hotentota, přesně myslím, že jsem hotentot a vůbec jako spousta lidí mě nechápe. A já jsem jim řekl, přečtěte si tu knihu, já se nechci s váma bavit o povrchních věcech. Takže jděte pryč, ty, kteří s váma se nechce bavit. A ti, kteří se chtějí bavit o něčem zajímavým, co mě může obohatit, fakt obohatit, tak se pojďme se potkat a pojďme se bavit o tom, co můžeme tvořit dál.
Jo, obohacení, to jsi mě teď obohatil, člověče, to je pěkný uvědomění. Petře, co ty plánuješ dál, nebo jaký jsou ty tvoje výhledy, co chceš dělat, jestli teda vlastně vůbec, jo, jestli ta tvoje přítomnost není jakože tohle a...
Ne, já tom, co dělám, tak opravdu se snažím, aby lidi společně s náma chápali věci v širším kontextu. Teď mi Milan Čemelák, kamarád, takový marketingový, on se neříká marketingový typ, ale je to marketák, tak říká, ale vy děláte všecko pro to, aby lidi chápali věci v širším kontextu, takže the bigger picture chocolate, mi se to blbě vyslovuje. A to děláme vlastně i v těch ostatních věcech. Určitě budu dál pokračovat iniciativě Nastartuj Česko, přejmenovaný na Jaké chceš Česko, aby jsme změnili nastavení v myslích lidí, že pokud by se opakovala nějaká takováhle krize, takže nebude to ve stejným jako smyslu, jako to bylo teď. A rád bych, aby doopravdy jsme si uvědomili, že musíme těm hodnotám dávat větší smysl, než jsme dávali do teďka.
Mým hostem v pořadu Vím jak, tedy Vím jak být vyrovnaný i v dobách, které jsou celkem krizové, byl Petr Kovařík, který mě tady nacpal čokoládu ještě předtím, než jsme začali, takže jsem rád a spokojený. Zároveň je to praktický filozof a filozof praxe, tak nějak jsem si tě tady nazval. Já děkuji. Jsem, bychom tě zaškatulkoval, teda s tím dovolením bez dovolení.
Tak je to zajímavý, tak to budu používat.
Já jsem rád, že jsi tady byl, moc ti děkuju, že jsi obohatil naše posluchače o tvé přemýšlení, o tvé Vím jak.
Děkuju moc za pozvání, moc si toho vážím a taky mi to dalo zase možnost si to vytříbit trošku víc. Děkuju.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Jestli pro vás byl tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak, nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohu naplnit. Ahoj a ať se změny ve vaší firmě povedou.